Mina ngingazi ukuthi laba benza ipoll yangkhona ngabantu abathembeke kanjani kumbe i-accuracy yabo ekwenzeni ama-poll abo. Lapho ngiqalisa khona. Nxa kuyukuthi liqembu labantu elithembekayo, angikuzwisisi ukuthi uhamba njani. Angikuthembi ukuthi ama-percentages lawa abatshoyo aliqiniso. Ngokubona abantu lanxa bebuthana ukuthi inamba zangkhona angizikholi ukuthi ziyizo.
Wena ubona ngazani bekungaphuma njani?
Mina ngibona ngesikhathi esikiso khathesi abantu kabasesabi ukukhuluma iqiniso. Ngokubona kwami ngibona ngathi abaningi bangahamba lochanisa kumbe le-alliance, kodwa nxa abantu ukuthi bethuselwe bayesaba, then abaningi bangakhuluma ukuthi bazahamba lezano. But whether nxa abantu sebevota yikho abazakwenza lapho sapho siyabona khona ngoJulayi.
Ye, okwenza ukuthi kukhanya ngazani izano kuthiwa uMnangagwa akanqoba nge-44%, wena ubona lungivela ngabi khonoko?
Mina ngibona ngathi kuvele ekuzameni akwenzileyo ukuthi kungabi le nyakanyaka esayibona ngeminyaka edlulileyo, ukuthi i-opposition isikhanye ngathi iyakwanisa ukukhuluma lokwenza lanxa bebuthana kungabi lokuthaka ngamapholisi. So I think khonokho yikho sokusenza abanye babone ngathi into sezitshintshile.
Okwenza ukuthi-ke uMnumzana Jamisa abe ngaphansi kwakhe kungabe kusenziwa kweni?
Mina mbona ngathi ama-mistake awenzayo ngokukhuluma into ezazingayisizo yikho nje kuphela engiboni ngathi kungambisela phansi ebantwini ababebuzo ukuthi babona ngathi akutshoyo konke liqiniso, bayamthemba yini ukuthi angangeni iyakwanisa ukusebenza. Abanye batsho njalo ngokwesaba kumbe ukucabangela ukuthi i-army izamvumela yini ukuthi abe nguye umphathi ntambo, abe ngumongameli. So konke khonokho i-doubt yabe isengqondweni zabantu, yiyo engenza ukuthi akhanyise amanumber zakhe sehla.
Kodwa ngombono wakho ubona inombolo zakhe vele zime njani nxa ziqathaniswa noMnangagwa?
Nambona ngathi abantu nxa befuna ukukhuluma iqiniso bengesabi, bayakwanisa ukuba tshikile obhanqa.
Ukutsho ngalephi?
Ngokutsho ngokubona la kuma-social media, labantu abakhuluma labo ekhaya, abathi lanxa abanye bangikhona bekhanya ngathi bathaba ngokuphuma komphathi uMgabe, bakhanya ngathi badedele emva nxa sekufika ukuthi kuzatshintsha yini izinto, kumbe after ama-election babuyela futhi benza izinto zabo njengoba bekwenza izano kudala. So lanxa abantu bethabile, lanxa abanye bangikhona bemelayo uMnangagwa, kodwa baloku usola mbijalo ungabe leqiniso ukuthi zitshintshile izinto kumbe basibamba nje basibamba amehlo ukuthi sibavotele singaqeda babuyele kwenzeni kwabo kwakudala. Yikho ukubona kwami ngokukhuluma labantu abakhona, labanye abathi bayamsupporta, labanye abathi bayamesaba.
Nxa sikhangela futhi-ke khonapho-ke siyabona ukuthi unkosikazi Joyce Mjuru lo nkosazana Thokozani Khuphiwe ngani baphansi kakhulu kucwaningo lolo, kwenziwa kwini khonokho?
Unkosazana Mjuru mna mboni ngathi akathembeki, abantu abambona ukuthume ingaphi. Nguye owalwisana lo Mgabe, but kuthe sekungena lo uMnangagwa sambona nguye osehamba esiyakhuluma lo Mgabe, nguye osechasisa lokho. So kube nzima ukuthi umazi uthume ngaphi. Unkosazana uKhuphe I think ulinyazwe yi-opposition evela kubothamisa. Basuke abantu babona ngathi dala support eningi, lanxa abanye bemthanda abantu bakhangela ukuthi ozawina mbani. Bese besuka nje bathi lanxa simthanda, lanxa simkhola ukuthi ume kuhle, kodwa akakwanisi ukuwina.
Wena-ke ubona ngazani onganqoba mbani nxa susinika nje umbono wakho?
Izinto zingama ngendlela eziyizo, abantu bangama ngeqiniso. UChamisa uyakwanisa nxa ingawinanga abe seduze ukuthi bangagcina besplitha loMnangagwa.
Lapho utsho ukuthi kuyaba lokho kuthiwa luyaphinda ukhetho?
Ye.
Lungaphindwa-ke sokukhanjwa phela lapha ongaphuma-ke khonapho mbani?
Lungaphindwa kuya kuMnangagwa.
Utsho ngalephi?
Yibo abaphethe izintambo zonke, yibo abakwanisa nxa befuna ukutshintsha izinto njengokwenzakalayo ngo-2008 bakwanisa ukukwenza.